Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisan'ny pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra to kiazava.
Matetika isika dia tsy manam-paharetana ny zavatra atao, fa rehefa tsy vita na tsy tanteraka araka ny eritreretantsika aza ny zavatra iray na koa nitoetra ny olona iray, dia kivy na tezitra na manometsiny isika. Izaho anefa tsy ilaina ny mikoropaka sy maimaika rehefa manao zavatra anankiray, satria raha manao izany isika dia toy ny hoe misintona zava-maniry anankiray izay mbola vao mitsiry, izay tiana ho hitomboaingana araka ny eritreritra ao. Kanefa arakaraka ny fotoana aretanao no ahazonao ny tena tsara indrindra. Alay fisarain-tsainanye, fa raha toa ka zava-maniry anankiray izay mbola vao mitsiry ny tiana hitombo sy hamoaka ny akantony, dia mila faharetana tokoa ny mamboly sy mikarakara manondraka azy. Raha toa mantsy ka sotomina hiakatraingana io zava-maniry io, dia tsy misy antony tokony hambolena azy mihitsy, satria rehefa miala tamin'ilay tany izay nisy azy ilay zava-maniry, dia vetivety ihany dia ho faty izy. Tsy mbola nahaizy azy akory ny naniry sy ny seho aritanao, fa mbola vao kely monja tamin'ny mahaizy azy. Eny tokoa, ny zavatra rehetra dia mila faharetana toy izany avokoa, raha toa ka tiana hitombo sy hahatsara izy. Aza maimay mandray fanapaha-kevitra, aza mikoropaka rehefa miatrika toejavatra sarotra. Manana faharetana ny andro valim-bavaka, manana faharetana amin'ny fiovan'ny hafa, manana faharetana amin'izay atao rehetra. Eny, raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny, dia andray valim-piti izy. Korintianina voalohany toko fahatelo andinina ny fahaefatra ambin'ny folo.
Efa anantena ny tondra to kiazava.
Kadere wini lani chini
kristy.
Atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Fifaliana mandrakariva no iarahana aminao ato anatin'izao onjam-peo izao. Miarabanao dia mirary indrindra mba hanovozanao soatra ny fandaharana rehetra nyfandimby izay renesinao eto amin'ny AWR. Tonga eo amin'ny fandaharana tsara ho fantatra indray sika, koa dia manasanao ankafy ny fiarahana. Eny ary, mitoy an-trany ny iresadresantsika ireo anarana ao amin'ny Baiboly sy ny tantara tsotsotra mikasika ilay olona voalaza anarana. Ny anio dia i Rebeka no fantarintsika na Rebeka. I Rebeka dia vadiny Isaka, ilay zanak'i Abrahama sy Sara efa nyresahana teto ihany koa tamin'ny fandaharana tamin'ny lasa. Satria anarana ao amin'ny Baiboly mandrakariva no resantsika eto. Ny anarana Rebeka dia anarana Hebreo, midika hoe ampifamatotra na ampifandray, avy amin'ny fototeny midika hoe mamatotra na manao tady. Mety isy laza koa hoe voafandrika na fandrika. Raha ny anarana Rebeka no fakafakaina dia azo lazaina fa olona afaka mampivondrona olona maro manodidina azy ny Rebeka. Afaka mamorona fifamatorana mafiorina amin'ny hafa ary olona everina ho manana ny maizy azy eo anivon'ny fiarahamonina ary matetika dia andry eo anivon'ny vondron'ny mpinamana na koa eo anivon'ny fianakaviana. Tsara ny manamarika mandrakariva fa tsy voatery izay rehetra resahana eto dia mety ho toetra n'ilay olona mitondra ny anarana. Fantatsika fa ny toetra dia miankina amin'ny fitezana azo. Mety miankina amin'ny fanirian'ny ray aman-dreny ihany koa no hanomezan'ny anarana nefa. kanefa eo koa ny traikefan'ilay olona ary indrindra ny safidy manokan'ilay olona mitondra ny anarany eo amin'ny fiainany dia mamaritra mety ho toetra ny avokoa izany. Fa amin'ny akapobeny kosa no iresadresahana ireny toetra mahaizy ny olona mitondra ny anarana ireny dia araka ny famakafakan'ireo mpahay mikasika ny anarana. Inona ary ny toetra mahaizy ny Rebeka amin'ny akapobeny? Olon'ny fiarahamonina izy, mahay mifandray amin'ny olona rehetra ary mateho tia, malala tanana sady mihevitra ny hafa. Efa nyresahana teo fa manana fahaizana mampivondrona olona samihafa maro izy ary manentana azy ireo hiasa miaraka anatrarana tanjona iray ombonana. Izany hoe matetika ny Rebeka dia manana fahaizana mitarika ho azy, natiorany izany a ilay mitarika. Sa izy ary tsy mora kivy. Azo lazaina hoe mahery fo sy matoky tena ny Rebeka, noho izany dia tia mandray andraikitra amin'ny fiarahana amin'ny hafa izy. Tia fahafahana sy manan-tsaina ara-pamoronana. Mety ho tia zavakanto a ny Rebeka, tia mozika na zavatra manampy amin'ny fanehoana ny maha izy azy. Fa andeha ho voatarintsika kely ary ny tantara fohin'i Rebeka izay voalaza ny Baiboly. Rebeka dia zanaka vavin'i Betoela, nonina tany Mesopotamia, tany amin'ny tanindrazan'i Abrahama nisy ireo havany. Raha jerentsika ny tantara ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Genesisy toko faefatra amby roapolo andininy fadimy ambin'ny folo, dia zafikely ny rahalahin'i Abrahama i Rebeka. Rehefa zoky olona Abrahama dia naniraka ny lehibe ny mpanompony akavady ho any Isaka any amin'ny tany ny havany. Rehefa nandeha ity lehibe amin'ny mpanompony Abrahama ity dia nivavaka izy mba hahafantaran'izay zazavavy mety ho an'ny tompony rehefa tonga tany amin'ny toerana izay nanirahan'ilay tompony azy. Rehefa teo amin'ny fatsakana ary dia raha tsy mbola ny tsahany teny izy dia indro tamy Rebeka ny lanjany siny ny teny antsorony. Zazavavy manao ahoana moa Rebeka? Andeha ny Baiboly mihitsy no vakintsika ahafantarana ity zazavavy a ity. Ao amin'ny Genesisy toko faefatra amby roapolo andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary ilay zazavavy dia tsara tarehy indrindra sady virijinina ka tsy mbola nisy lehilahy nahalala azy. Ary nidina nankeo amin'ny fatsakana izy ka nameno siny dia niakatra. Ary ilay mpanompo dia niazakazaka ny tsena azy ka nanao taminy hoe mba hampisotroy rano kely avy amin'ny sininao aho. Ary io raha zazavavy misotroy tompoko lahy, dia nampidiny ny faingana ny sininy eo an-tanany ka nampisotroy ny ra lehilahy. Ary rehefa nampisotro azy izy dia hoy izy, niramevanao koa andeha tsakako sotroiny ambara-pahatapony misotro. Ary dia nahidi ny faingana ny rano teo an-tsininy ho eo amin'ny tavy fisotroana, dia niazakazaka indray izy nankeo amin'ny lavaka fatsakana atsaka ary natsaka ho an'ny ramevany rehetra izy. Zazavavy mazoto, mahery fo, tsy mitaraitana miepaka, antra olona akoatrany hoe tsara tarehy sady virijinina i Rebeka. Izay izany ilay toetrany. Mino aho fa andray lesona lehibe amin'izany toetrany Rebeka izany ny zazavavy rehetra. Izany ny toetra tena filamatra. Malala tanana. Raha toizana ny tantara dia niondrika ny akoka teo anatrehan'i Jehovah ilay lehibe mpanompon'i Abrahama ny saotra an'Andriamanitra satria fantany fa ity zazavavy mahafinaritra ity no natolotr'Andriamanitra ho vadiny Isaka. Rehefa nampandrosoina tao an-tranon'i Betoela rain'i Rebeka sy Labana anadahany ity lehibe ampanompon'i Abrahama ity dia nandray azy tsara tokoa izy ireo. Azonao vakiana tsara manomboka ao amin'ny Genesisy toko faefatra amby roapolo ny tantaran'i Rebeka fa tena tantara mahafinaritra tokoa. Fa zavatra nahavariana dia izao, izay ny fandaharan'andriamanitra nanaiky andeha hiaraka amin'ity lehilahy ity ho vadiny Isaka i Rebeka. Nanaiky ny fitantanan'andriamanitra izy na dia tsy mbola hitany akory aza ilay ho vadiny. Rehefa mifandray tsy tapaka amin'andriamanitra ny tovavy dia alala ny sitrapon'andriamanitra, ka dia aza misalasala manaiky ny fitondran'andriamanitra anao, tsy amin'nyvady ihany fa eo amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy. Ny nahafinahitra ihany koa, rehefa nahita ny Rebeka Isaka dia tia azy avy hatrany, ka dia nionona ny alahelo ny ansara reniny a izay efa maty. Arak'izay hita ao amin'ny Genesisy a 20:17 izany. Tsarovo mandrakariva ary tovavy fa Andriamanitra dia mahalala ny hevitra iverana anao, hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, koa dia matoki azy ary indrindra indrindra mijoro mandrakariva mitoetra tsara mba voninahitr'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina misy anao, tahaka ny Rebeka izay tena nanana toetra feno filamatra tokoa. Niteraka kambana amin'ny rahalahy Rebeka, Esaosy Jakoba no anarany. Tsy voalaza moa hoe firy taona ny andro ny ainan'i Rebeka, fa ny tantara kosa dia manambara fa tsy mba nanampy vady hafa akoatra ny Rebeka Isaka, ary niaraka nalevina tao amin'ny fasana nisan'ny Abrahama sy Sara i Isaka sy Rebeka, arak'izay hita ao amin'ny Genesisy 20:13. Izay no tantara fohifohy an'i Rebeka. Azonao vakina ny Baiboly hafantaranao ny tantara ny mivelatra dia mivelatra. Mino izahay fa nandraisantsika lesona mahasoa ny tantarany. Ny fiainana azo antoka dia mifanekena ny fitarihan'Andriamanitra ny fiainana, indrindra isika zatovavy eo amin'izao andro ny fahatanorantsika izao. Manasanao anandrana sy ampiatra izany na mbola mpitovo ianao na efa manambady ianao. Dia atreo indray ny fandarana tsara ho fantatra, zohanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany, dia mametraka mandrapitafa ary miraro soa anao indrindra. Veloma tompoko.
AWR
Telefone
034-06-797-62. AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ankafaliana mandrakariva no ionana aminao mpiaino indray a amin'izao fotoana izao, ary intro atolotra anao ny Araba Ombampirarintso namanolantoary misy Ajoely no mitafa aminao. Ny namana Naridina kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio tia dia andalatsoratra masina izay voasoratra ao amin'ny Jaona 8 manomboka amin'ny 4 hatramin'ny 10 no hodiniantsika ary andraisantsika lesona sy fanapaha-kevitra ny amin'izay ataontsika ny amin'ny manaraka rehetra. Milohan'izay nefa dia andeha hivavaka isika. Rainay tsara sy masindrindra izay ny an-danitro, akory indray ny hafalianay fa tafahoana soma tsara amin'ireto mpieno marobe reto izahay. Raha andinika izao teninao izao izahay dia ny fanahinao masina ane no hialolalana anay ampiteny ny mpitondra teny, ary koa hialo lalana ny fony tsirairay avy izay miaino, ka dia hitondra vokatsoa eo amin'ny tsirairay avy ny izany teny izay hodinihana amin'ity anio ity izany, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ao amin'ny Jaona 8 hoy ato eo no ndeha andraisantsika lesona ny andalatsotra masina izay ho resadresahana ho fakafakaina hodinihana amin'ity anio ity. Ka vakitsika manomboka eo amin'ny andiny faharoa. Mivaky toy izao ary noho ny maraina koa dia nakeo ankianjany tepoly indray Jesosy ary ny vahoaka rehetra nanantona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Nanantona azy ny vahoaka rehetra. Tsy ny vahoaka sasatsasany fotsiny fa ny rehetra ary dia nampianariny. Efa fahazaran'i Jesosy ny mampianatra naiza naiza toerana alehany satria tiany ireo vahoaka ireo. Saingy nisy zava-nitranga zany tamin'ity indray mitoraka ity satria nisy ny mpanelingelina ilay fampianarana izay nataon'i Jesosy. Jeretsika ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahaenina tapany voalohany. Ary nisy vehivavy anankiray azonjangajanga nentin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Ary rehefa napetra ny teo afovoany izy dia io izy taminy, mpampianatro, ity vehivavy ity azo olona tanana nijangajanga. Ary ao amin'ny lalàny Mosesy dia nandidy antsika fa otoroam-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nolazainy nakany fanahy azy. Voelingelina ilay fampianarana ka voatery najanona mihitsy satria misy zavatra miankina manaina manoloana an'i Jesosy. Efa vonona mantsy a ny mpiapanga sy ny mpitorabato ary ny mpaka fanahy niaraka tamin'izay, izay fantatsika fa asa manavanana ny devoly daholo ireo na ny mpanga na ny mamono olona na ny makafanahy. Zany dia asan'ny devoly avokoa. Fa teo anatrehan'izany dia zavatra tokana ihany no nataon'i Jesosy. Jerentsika ny andiny fahenin'ny tapany manaraka. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Azo inona fa ilay voasoratra tao amin'ny Deuteronomia toko faharoa amby roapolo ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo no nosoratan'i Jesosy teo. Dia ahoana hono ny vakin'ilay Deuteronomia toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo? Zao ny vakiny: raha misy lehilahy azo mandry amin'ny vehivavy vadin'olona dia samy atao maty izy roaroa, na raha lehilahy zay nandry tamin'ndra vehivavy na raha vehivavy zay nandry tamin'ny lehilahy dia hofongorana tsy eo amin'ny Israely ny fanao ratsy. Ny soratra nosoratan'i Jesosy koa zany dia azo inoana fa izay soratra izay, soratra no nataon'i Jesosy rehefa tonga ireo olon'ireo. Iny azo inoana fa io lalàna io no nosoratan'i Jesosy. Ary mety nametraka fanontaniana izy tamin'izay fotoana izay: ary aiza ilay lehilahy nandry tamin'ndra vehivavy, na aiza lehilahilahy nijangajanga taminy? Fa tsy maintsy samy atao maty izy roaroa. Azo inoana fa zay ny fanontaniana mipetraka. Eo amin'ny andininy fahafito dia milaza hoe: ary raha naharitra nanontany azy ireo dia dia nitraka izy ka nanao taminy hoe: izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Zay ny tenin'i Jesosy. Ary rehefa avy ny tenin'izay izy teo ampitrakana dia niondrika indray, eo amin'ny andininy fahavalo, dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Izany hoe indroa zany Jesosy no nanoratra tamin'ny ratsan-tanany teo amin'ny tany. Ilay voalohany dia ilay lalàny Mosesy izay nilazain'ireto mpiapanga fa nandidy antsika no nosoratany teo ary mahavoakasika ireo olon'ireo. Ny faharoa dia ny fahotan'ireo tonga ny ampanga sy nametraka andra vehivavy teo anoloan'i Jesosy no nosoratany. Rehefa izany dia inona ny zava-nitranga? Rehefa vita zany izay dia nisy zava-nitranga teo. Andiny fasivy:
ary raha nandre izany izy dia nivoaka tsiraray atramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zanjindandriny. Ary jesosy irery ihany no sisa teo sy lahy vehivavy teo. Rehefa voatsinitsiny ny mpiapanga dia miala sy mandositra moramora. Anjaran'ilay mpanota sy Andriamanitra sisa no mifanatrika, ary eo no anambaran'Andriamanitra ny fanapaha-keviny. Rehefa voatonona tsara zany Satana ary tratra ny zavatra izay nataony dia miala izy fa Andriamanitra sy ianao sisa no mifanatrika, ary efa izany dia milaza ny fanapaha-keviny Andriamanitra. Andiny fahavolo, ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy, raha vehivavy aiza ireny? Tsy nisy nanameloko anao va? Andriamanitra no tompony didy fitsarana farany, ary izy no manontany ny olona izay niforoniny eto hoe tsy nisy nanameloko anao va. Andiny faraka ambin'ny folo dia hoy izy hoe ozy raha vehivavy, tsy nisy tompoko. Tamin'ny feo mangovotra, tena hoe nangovotra ny tahotra, no namalindra vehivavy an' Jesosy hoe tsy misy tompoko. Eo amin'ny andinin'ny faraka ambin'ny folo tapany manaraka dia hoy Jesosy hoe izaho koa dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota itsony. Nafahan' Jesosy raha vehivavy ary nasainy nandeha. Izao tontolo izao dia mitsaratsara, miabanga, manameloka, manao izay hitoraham-bato anao. Izao tontolo izao dia manosika anao eny velan'ny tanàna ho toraham-bato sy hovonoana. Jesosy kosa milaza hoe mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Mitaonanao ho velomina izy fa tsy ho vady amin'ny vahotana. Ny olombelona dia misintona anao hialo amin'ny fiarahamonina ho toraham-bato sy ho finoana hoe lohina, fa Jesosy kosa mitaonanao hiverina ao an-tanàna mba ho avela heloka sy ho velomina. Tamin'ny andron'ny andriamanjaka Nikola voalohany tany Rosia dia nisy tovilahy mpitahiry vola tao amin'ny tobo miaramila. Tia miloka sy tia mandany vola fatratra ilay tovilahy. Noho ny elona dia tsy nanam-bola intsony izy, ka lasa naka tao amin'ny tahiry ny miaramila mba hanatanterahany ny sitrapony. Ny nafarany rehefa nanao konty izy dia hitany fa ananany toby vola tsy tokony tsy foroana. Kivitanteraka ilay mpitahiry vola tanora ka dia noloharany ny avy tao am-paosiny ny vola kely sisa tany aminy, ary dia nosokafany bokom-bola dia napetrany teo ilay vola ary nasiany soratra hoe be loatra ny trosa tsy voaloako. Rehefa izay dia noraisiny basipoleta amony tena izy. Nanokana minitra vitsa nefa izy mba andinihany tena mialohany izany amonoana tena izany. Kinanjo resy tory teo ny anao lahy. Tamin'izay indrindra nefa no tonga ny amperora Nikola voalohany. Gagy izy nanoloana ny toejavatra. Nazava tamin'ny amperora nefa ny dika ny zavatra hitany rehefa novakiny ilay soratra teo amin'ny bokom-bola. Dia noraisiny penina dia n'izao ny nosoratany teo akaiky ny soratra ilay tovilahy: alohako ny trosanao, sonia Nikola voalohany. Ry ava-malala, tonga teto amin'ity tany ity Jesosy Kristy izay andre manjaka ny famindrapo, tonga teto izy anadio, anafaka ary amela heloka anao mba ho velona ianao. Satana miabanga mamono ary mitondra ny hotoram-bato, fa Jesosy kosa
dia mitondra anao, mitarika ianao ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay misy fiainana tsy manam-pataperana. Koa ny faniriana dia ny antorahanao amin'i Jesosy, fa izy ihany no afaka manome fahafahana sy mamela heloko anao ary mitondra anao any amin'ilay fiainana mandrakizay tsy manam-pataperana. Amen.
Golden Angels.
Misy farany ny ratsy atao ety, manapetrako ilay andrompity, sao ianao mievitra chanyeti disuevi chayana fa mandini
ni fa campana ni fitsa panaku de natau ni va hitunda vukatsu tadi di filai zisu de ni sentire ricchiu Kanandesi reni ratsi tamnisu
Fage mani chao ma italia ta Nani mia fina, nani mi seuisa Kutandremu na uisao, ni famindra na uva Rante Misy farany ny ratsy atao ety,
manapetrako ilay andrompity,
sao ianao mievitra faharitrany ety Disuevi chayana fa mandini Fage mani cha maitania ta Nani mia fina, nani mi seuisa Kutangemu na uisa
Ni faminda na uva
Rate uvu
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Misy valiny mitsara tao ety, dia fanomezana avy amin'ny Kristy. Dia ilay fiainan-danitra, fiainana maharitra, hararao ty fanivony lanitra. Fandriamanitra mahitalia tao, nani miafina, nani misely
Radio Feo Fanantenana.
Fianakaviana
fon'ny fiarahamonina.
fifaliana ho anay ny miarabany mpiaino rehetra mpanaraka ny onjapeo ny feo ny fanantenana. Miaraka aminao amin'nytian'io ity ao anatin'ny fandarana fianampianakaviana i Lion sy Rosiane. Faly miarabanao, Rosiane.
Faly miarabany namana i Lion, ary faly miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka ny fandarana fianampianakaviana.
Iza moa ny namana Rosiane, renim-pianakaviana izy? Efa niaraka tamintsika teto ihany izy, fa elaela izay fa no niantony samihafa dia azo andrezy ho afaka miaraka amintsika, dia miraba azy tonga soa isika, dia hinoana fa betsaka ny zavatra ho raisintsika avy amin'ny fiarahana amin'ny namana Rosiane. Amin'nytian'io ity isika dia iresaka amin'ny akapobeny ireo karazana fianakaviana na ankonana izay misy amin'izao fotoana izao. Maninona moa tenenina hoe izay misy amin'izao fotoana izao namana Rosiane? Satria niova be ny zava-misy aty aoriana ity, voatao anatin'ny telopolo taona nisian'ny fiovanjavatra be dehibe izay misy fifandraisany amin'ny fianampianakaviana. Onoa namana Rosiane, azonao lazaina ampianao antsika ve na dia efa maro aza ny mahalala ny endrika izany hoe fianakaviana na ankohonana na oron'Andriamanitra tamin'ny voalohany izany?
Eny tokoa namana Elion, ny mpivady sy ny fianakaviana dia efa nisy hatry ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona. Ary araka ny voasoratra ao amin'ny Baiboly na atsontsika koa hoe soratra masina, dia Andriamanitra mihitsiny a no namorona ny mpivady voalohany a, dia i Adama sy Eva izany. Izy ireo indray taty aoriana no niteraka dia tonga fianakaviana. Raha ny tantara dia hitantsika fa misy fiovaovana izany endrika fianakaviana izany, fa ny fototra ny orenany kosa araka io voalaza soratra masiny io dia tsy miova.
Izay tsy miova izay izany a, namana Rosiane raha fahazoko azy a, dia ray sy reny sy zanaka nateraka ilay ray sy reny. Izay izany ny fianakaviana ankonana ara-dalàna napetrak'Andriamanitra.
Izay indrindra.
Aleko ihany dada sy mama.
Tantara no soratan'ny Rosiane, andrenesana ho an'ny zoanitra fitahiana Rosiane miaraka amin'ny Samma sy Naridina.
Orakiza, orakiza. Samy maka toerana tsara daholo amin'izay a, mielo tsara. Anjaran'ny sezaro kambana ny fidy ny loahevitra iarahantsika midinidinika amin'nytian'io ity a.
De ahoana no ahitako an'izany madamo?
Tsotra re a, ataontsika tsapaka ny fifidianana ny loahevitra izay voasoratra ho anaty taratasy kely. De anjaran'ny kambana izany izao ny fidy azy atao anatin'ity boaty kely ity a.
Eny tompoko.
Voray sokafy amin'izay ary ny taratasy de vakeo aminay ilay loha hevitra.
Eny tompoko. Mahakasika ny endrika iseho ny ankohonana izay ny voasoratra ato madamo.
Eny ary, samy mandray anjara daholo sika rak'izy a.
Eny tompoko.
Fa aleo izany aloha kambana no anontanintsika e, ahoana moa fahazahoany sehany izany atao hoe endriky ny ankohonana izany?
Ao an-trano izany a, tokony misy dada, de misy mama, de misy zanaka. Nefa ny era dimy amby roapolo sika ndray kilasy ato a, ny dimy ambe folo amintsika mpianatra reto a, de sady tsy manana dada ny tsy manana mama. Tsy marina izany madama. Manana dada sy mama daholo any ny ankizy rehetra. Ato ary be dehibe ny ankizy tsy manana dada, tsy manana mama ary kizavia. Tsy miaraka mipetraka ry zareo. Le ankizy ray izay ary a, bebe any no mitaizana azyko.
Misy an'izany tokoa ve rak'izy?
Tena maro
zany. aza mitabataba aloha e, aleo miteny tsiraray an de manangatanana zay andray fitenenana.
Aleo aloha zahay teny madama. I maro namako zao a, tsy mba ao mama fa miara-mipetraka amin'ny dadany sy ny anabaviny izy.
Zay zao ny hitanikambana arinasy.
Za lo miara-mipetraka amin'ny ninay e, fa ny dadanay mantsy miasa ny velany de indre mandeha isataona ihany izy no hitako de mandefa ola be debe ho anay sy neny
fabe
gotebe a
ary neny soa indray zao
za ndray aloha a ohatra aminasy ihany e, fa ny dadanay reto a tsy mandefa vola ho anay mihitsy a.
Za koa tompoko mbola mahita hitanareo Estella ie ansaraka ny ray aman-dreniny a de miara-mipetraka ny mamany sy ny dadakeliny ary ny zanaka ny dadakeliny ro vavy izy amin'izao de anyaninay foana izy hoe mba tena ohatra ny raha vavindry mihitsy ve zao ny zanaka ny dadakelindry
fa maky sareto a matsikaiko be mihitsiny
inona
e masika be o ny ray aman-dreny a de aloha no mipetraka miaraka nyny toany sy ny dada toany satria ony a miray tananao daholo izy rehetra de ny sasany any ambony a de ny sasany any ambany riana zany ony
eny ary eny arakizy a aleo ajanotsika eo ary aloha any amin'izay fa andeha andray tsokevitra sika izao raha ohatra n'izay ny tanysaina teo izay zany ny endrika isehoan'ny ankonana de mba izy amin'ireo zany ny tena mety indrindra kiambana.
Aleo zany teny voalohany madama de tena mampalahelo mihitsy
alora fasoary ny hevitra se
ka zaly akizo me mihitsy mangina tena mampalahelo mihitsy alora sanatrika mifandao dadanay sy mamanay e tena mety hosarahan'ny olona ihany koa zay mirahalakambana lasa misaraka le ankohonana ka raha ny hevitro mihitsy aloro madama de aleko iah miaraka amin'ny dadako so mamako ary ny rahalahko kambana amiko e
aleoko ihany aloha miaraka amin'ny dada sineny a
ay de zaoko zandroko fa mampalahelo raha misaraka
sotra betsaka anareo rakizy a naneo an'izay ny hevitra rehetra zany
fa mety ahaliana antsika ny hoe manahoana zany a ny karazana ankohonana misy amin'izao fotoana izao vokatry ny toejavatra samihafa izay ny seho. Misy ny atao hoe ray aman-dreny tokana ihany, famille monoparentale ny ilazana azy. Eto izany a dia dada ihany na i mama fotsiny na ineny fotsiny no tokantrano. Efa tsy sony izany ilay hoe dada sy mama miaraka fa na i dada rery na i mama na neny fotsiny no tokantrano. Fa tao anatin'ny telopolo taona teo eo isika de tsy andanin'izay de hita mitombo isa tombo be mihitsy ny vehivavy miteraka tsy manambady mère célibataire ny ilazanan'izay. Etsakilany kosa de marobe ireo lehilahy tsy manambady père célibataire, zany hoe le mère célibataire de reny tsy manambady fa niteraka. I père célibataire de ray tsy manambady fa niteraka zay. De izy no miandraikitra izy ireo tsirairay zany miandraikitra ny famelomana sy ny fanabiazana ny zanany. Zay le ray aman-dreny tokana ihany na famille monoparentale. De misy koa amin'izao fotoana izao a ireo ray aman-dreny misaraka famille divorcé. Malalaka be zany amin'izao fotoana izao betsaka ny misara-panabadiana de manorona tokantrano hafa indray de ny zanaka nefa tavela ihany na ny zaraina tamin'ilay vady efa nysarahana de miforona indray ny ankohonana vaovao miaraka amin'ny dadakely na mamakely de takan'izay koa ny anabavy na ny rahalahy zay tsy tena hoe ray reny na rairay demisera zany na demi frère. Tontolo ray vaovao mila fahaizana mampifanaraka ny tena amin'ny zava-misy io, kanefa zava-misy iainana amin'izao fotoana izao a, ary be diaibe ny miaina amin'izany. Zay lay zava-misy. Raha olona tsy mbola matotra tsara no tojo an'izany fiovana zany, dia mety hanansarotra ihany ny fiarahamonina rehefa misy fihatraika mibetsaka eo amin'ny fiarahamonina moa zany zay mbola resantsika ny aoriana. Zao loha tsika mitanisa fotsiny hoe inona ilay karazana ankohonana misy aty aoriana. Misy indray a ny fianakaviam-be tsy misara-mianakavy na famia larji. Hitao a ray aman-dreny, zanaka, dadabe koa mbola ao, bebe mbola ao, atramitry dada toroneny to ao daholy. Zay zany le fianakaviana tsy misara-mianakavy misy zay karazan'izay. Na dia nisy aza ny teny nataon'Andriamanitra hoe rehefa hivady ny lasiny vavy a de samy mandao ny raisiny reniny de mitokana, de mbola misy zany toejavatra zany ao daholy. De azotsika tsaina hoe inona ny tombontsoa ny olana vokatr' izay mbola resahana ny oriana koa zany. Ny fitomboana maha olona mihitsy a no mety voasembatsembana io zany. Tsy afaka mahaleo tena, tsy afaka tena mampiseho miaina amin'ny maha izy azy ny tsirairay, fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainana amin'izay hoe tsy misara-menaka amin'izay. Matetim-pitranga ohatra fa fahitantsika vokatr'izay a ny ady eo amin'ny vinanto vavy sy ny rafozana, ny fifaninanana eo amin'ny samy vinanto vavy koa indraindray. Misy fihatraikan'izany a amin'ny zanaka sy ny zanadralahy sy ny sise, misy fifaninanana, misy fanolanana. Amin'ny voalohany mety tsy maninona fa rehefa kelikely a dia lasa mifandona. Mety ampilamina ny ankizy ty fiarahamonina hoe tsy misara-mianaka avy tya saingy manimba mpivady. De mety izy fihatraikany amin'ny ankizy ihany a aorinan'izay, satria mame ohatra ratsy ho azy ireo ny amin'izany atao hoe fianam-pianakaviana izany. Ny fianakaviana karazany anankiraindray misy amin'izao fotoana izao zay mampalelo antsika ny fisiny, kanefa tsy maintsy fantatsika tsinona izany a fa ny fianakaviana homosexuel, zany hoe lasilano mivady rahavatanina na vavy sy vavy no mivady. Mpivady mitovy fananana zany. Ohatra hoe raisintsika samy vehivavy no mivady kanefa mba te hiteraka sy hitaiza zanaka ry zareo, mazava loatra fa tsy afaka miteraka ny samy vehivavy na ny samy lehilahy. Dia ny ataony a maka lehilahy iaraka aminy ho rainy zanany fa tsy vadiany le lehilahy. Dia tahakan'izay koa le vehivavy, rehefa teraka izy a de vehivavy ihany no miazona ny zaza, de izy rovavy izay ny vady no mitaizany zanak' izy rovavy say manany azy. Tena ratsy io karazany anankireo zany, de tena ratsy na ho andry zareo zay mivady na ho an'ilay zaza zay beazina ao an-tokantrano amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ireo zany karazany misy amin'izao fotoana izao. Dia eto a zany namana Rosianna mieritreritra hoe miteraka olana be dehibe amin'ny fiarahamonina misy antsika mifanabiazana ny ankizy ny fialana tamin'ilay fianakaviana endrym-pianakaviana izay napetrak'Andriamanitra tamin'ny voalohany.
Marina tokoa izany namana Elion a fa ny tokantrano io a no toeram-panabiazana voalohany izay manana hery miasa mangina na eo amin'ny ankizy beazina izany ny zanaka na eo amin'ny ray aman-dreny a na eo amin'ny fiarahamonina. Ary mety isy ihany koa a fahasarotana setrainy izany tokantrano izany a ka izay indrindra no ilana fiomanana ho an'ireo a izay iroso amin'izany atao hoe tokantrano izany a, dia ny lahy sy ny vavy a izay ivady a aoriana kely ao izany. Izany rehetrarehetra izany moa a dia mbola dinitsika antsipiriany a ho resantsika antsipiriany amin'ny fotoana manaraka, fa dia manasanao izay a anaraka hatrany a ny fandaharana fianam-pianakaviana amin'ny fotoana toy izao.
Izay indrindra namana Rosianna rehefa ndresahana izay rehetrarehetra izay a hoe izany indray ny karazana fianakaviana misy amin'izao fotoana izao a, karazana ankohonana misy a na tsy mifanaraka amin'ilay nametrahan'Andriamanitra sy tamin'ny voalohany aza, dia tsy maintsy atrehana, tsy maintsy atrehana ilay izy. Ary ilayntsika ny miresaka hoe inona ny tokony atao raha sendran'izany ianao, raha eo amin'ny toeran'ny zanaka na amin'ny toeran'ny reny na amin'ny toeran'ny ray, inona ny tokony atao satria ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika ny misy an'izay. Inoko fa oliana ny tsirairay amintsika afantatra zay tokony atao. Zay moa eto a tsy mampianatra ary ianareo tsy mpianatra, fa ifampizarana le fanandramana le traikefa iainany tsirairay. Alefa soty aminay a amin'ity larana zay omenanao ity. Dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ny tianio ity. Manao mandra-piona aminao indray ny namanao Elion sy
namanao Rosiane.
Velomo
mandra-piona toko.
Voatsinapy.
Aza misangoloza tahaka ny mandidy hena ambony fe ka misolo vaiky ny akalana.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity.
Feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly mandray an-tanananao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao izahay, ary manantena fa salama sy finaritra ianao ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra. Izay no lohahevitra ny rahantsika mandinika hamakafaka teto nandritra ny andro hitsivitsy. Ilay ady ao ambadiky ny ady rehetra, mino fa efa voavaly ny fantaniana hoe inona mola ady ao ambadiky ny ady rehetra. Efa ianao ve nitsenjery? Jos 10:14 aminaran'i Jesosy: ary tsy nisy andro tahaka izany, na tany alohany na tato aoriany, izay niainon'i Jehovah ny feon'ny olona, fa Jehovah niady ho an'ny Israely. Hanatevina izay voavolaza ato anatin'izay andro vitsivitsy izay isika, miloha izany nefany a asaiko ianao, dia hivavaka isika. Raha iza any an-danitro, misaotra fa indreto indray izahay afaka mandreanao mamela ny heloka ifampanody izahay, ary aoka ny fananao anadio ny fonay mba hahatonga anay handrianao ary handray ny teninao aminaran'i Jesosy. Amen. Izao no voalaza indray matoa Ellen White ao amin'ilay bokyny mitondra ny lohateny hoe Patriarka sy Mpaminany, mikasika ny nandravana any tanàna ny Jeriko. Rehefa nipotra teo anivon'izao tontolo rehetra izao ny fikomena tamin'ny fahefan'Andriamanitra, dia na mitsahatra tsy ho ilay Andriamanitra tsy miova sy mandrakizay araka ny maha izy azy Andriamanitra, ka atolony ho an'ny anankiray amin'ireo voariny ny fitondrana izao rehetra izao, na hitoetra ho ilay ray masina marina be fitiavana ary mpamindra fo sy mpiahy izao rehetra izao izy. Maneho ny sary faharoa ny baiboly izay hitana fa tsy azo hidovirana ny fifanandrinana eo amin'ny herin'ny ratsy sy ny herin'Andriamanitra. Rehefa maneho toetsaina feno fanoerana mitovy amin'izany tamin'i Jehovah ireo fahefanara-politika na ara-tsosialy teo amin'ny tantara, izay mifandray amin'ny herin'ny maizina mpanakorontana sy mpikomy, dia niditra an-tsehatra izy amin'ny mahatompo sy mpanjaka an'izao rehetra izao azy. Ny fanehonan'i Jehovah amin'ny mahampiady mahery azy dia nanjary tandindo ny fandresena faratampony izay hamarana tanteraka ny ady ifanaovan'ny tsara sy ny ratsy izay mahafoaka izao tontolo rehetra izao. Ankoatr'izany, ny ady masin'i Israely dia tsy vita ny maneho taratra ilay fifanandrinana lehibe toy ny ao anaty fitaratra fa ampahany manandanja amin'ny oadio mihitsy izay manambara mialoha ny fitsaran'andriamanitra amin'ny andro farany eo amin'ny sehatry ny tantara ankehitriny. Tombontsoa sy adidy nomen'andriamanitra azy ireo ny hiditra ny tanina ampanantenaina tamin'ny fotoana izay notendreny. Isange nisorona tamin'izy ireo izany tombontsoa izany vokatry ny adalàna ny ninona tao. Tsy hidravitr'andriamanitra ny ahazoan'izy ireo ny tany tamin'ny alalan'ny ady fa tamin'ny fankatoavana tanteraka ny didiny kosa. Andeha averintsika amin'ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana izao izay andalateny faran'izay. Tompontsoa sy adidy omen'andriamanitra anao, omen'andriamanitra ny hiditra ny tany vaovao sy lanitra vaovao izay ampanantenainy amin'ny fotoana izay vaovaotendriny. Ary izany dia noho ny famonjena efa natolotra tamin'ny alalan'i Kristy, saingy hoesorina aminao na hoesorina amiko izany tompontsoa izany vokatry ny adalàna izay ininao na iniko atao. Anao any safidy. Ivavaka isika. Rainezany an-danitro, misaotra anao hatran'izay fa feno ny lesona nomenanay, mazava ny tianao safidinay. Mankataka aminao izahay, asoiny amin'ny tananao mahery mba tsy hiala aminao ny safidinao. Tovitanay isan'andro fa tsara ianao, mahery ianao, ary eo aminao rery ihany misy fiatanana, aminao rery ihany misy ny sosy ny tsara tena ilainay. Ka tany amin'ny alan'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Misaotra anao niaraka taminay teto nandritra izay andro vitsivitsy izay, na mihaja no teto amin'ny micro miaraka amin'ny Samna teo amin'ny lafiny teknika. Veloma tompo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.